101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:35 น.นะครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญพรวสินทร์ครับ
ครับผม
สวัสดีครับคุณโก
้สวัสดีครับเป็นไงประตูโชว์คุณ
ปิดอีกแล้ว
ปิด
เด็กแล้วยังไม่เปิด
ไม่สำเร็จมันออกเบิ้ลเนาะ22เนาะ
รหัสผมตอนเข้ามหาลัยด้วย
95ใช่มั
้ยรหัสผมซะด้วยเนี่ย
ก็เปิดไปเปิดประตูโชคไม่สำเร็จไปอีกหนึ่งครั้ง
ประตูยังปิดอยู
่ให้มันปิดมาตลอดมั้ง
สงสัย
ครับอ้าววันนี้เรากลับมารายการปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์มันนี่มี2เรื่องด้วยกัน
ครับ
คืออันนี้ผมสังเกตส่วนตัวจากอ่านในโซเชียลมีเดียนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะเราก็พบว่าเอ๊ะระยะหลังๆนี่มันมีคือเราต้องยอมรับว่าในยุค New Normal เนี่ยธุรกิจทั้งหลายมันก็ปรับตัวนะ
ใช่
แล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่มันตกสะเก็ดสักขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจบางอย่างมันกลายเป็นโอกาสอยู่เหมือนกันมันก็เบ่งบานขึ้นมา
ครับ
ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะมันชัดเจนอะว่าตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันขาดสภาพคล่องนะก็คือ1ตกงานรายได้ลดลงแล้วก็มองไม่เห็นอนาคตว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันแย่ลงแง่ๆก็แบบเอ๊ะทำไงดีเงินทองไม่มีจะใช้แล้วนะเพราะว่ามีรายจ่ายเยอะแยะมากมายในขณะที่รายได้หดหาย
ครับ
ก็ต้องพยายามดิ้นรนหาทางออกธุรกิจหนึ่งที่ผมนอกเหนือจากมันมี3เรื่องเนี่ยเวลาสภาพการแบบนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นในยุคทุกยุคสมัยเนี่ยนะ มันก็จะมีพวกไอ้ลักษณะแชร์ลูกโซ่จะเบ่งบานเพราะว่าคนจะแสวงหา
การตอบแทนคนที่พอจะมีสตังค์อยู
่หรือแหล่งกู้ทั้งหลายมันก็จะผุดเป็นดอกเห็ด
อันนี้คนส่วนใหญ่
มันจะมีตั้งแต่ลักษณะที่เป็นกึ่งๆนอกระบบที่มาเสนอขายซึ่งสมัยก่อนมันติดตามเสาไฟฟ้า
เห็น
นะบอกเบอร์โทรศัพท์นะเงินด่วนเงินด่วนนะเงินด่วนยุคนี้มาทางโซเชียลมีเดียแล้วนะฮะซึ่งก็หลายๆที่ก็จะต้องมีแน่นอนเขาจะปล่อยเขาก็ต้องมีอะไรค้ำประกันหน่อยใช่ไหมจะมาปล่อยซีซัวเขาก็กลัวเราเบี้ยว
ต่างคนต่างรู้จักกัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2อย่างที่เป็นแอสเซทที่มักจะได้รับความนิยมก็คือรถกับบ้านรถเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะนะที่จะเป็น
ทั่วไป
เป็นลักษณะที่โอเคอยากได้สินเชื่อด่วนก็มาทางนี้ได
้ครับ
ดอกอาจจะแพงกว่าพวกสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่เขามีอยู่ตอนนี้ไอ้ลักษณะที่จำนำกันเองเนี่ย มันก็จะแพงกว่า
ดอกนะข้อดีของมันคือง่ายกว่า
แต่ก็มันก็เสี่ยงสูงอะนะ
ข้อดีของมัน
ทีนี้ตอนนี้ถ้าสังเกตในโซเชียลมีเดียถ้าคุณเผลอไปคลิกอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะมาให้คุณเห็นเยอะมากเลยเนี่ย
ครับ
นะฮะก็คือลักษณะขายฝากที่ดินและบ้าน อย่างที่ผมเอามาให้เห็นเนี่ยนะมันก็จะมีตั้งแต่จำนองเงินด่วน
ครับ
สมาร์ทฟินอะไรเนี่ยนะฮะรับขายฝากจำนองที่ดินดอกไม่แพงทั่วประเทศไทยเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขการนำเสนอก็จะแตกต่างกันไปอย่างเราดูนะจำนองเงินด่วนนี่ก็บอกว่าจำนองขายฝากที่ดินคอนโดพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนะก็บอกพวกที่อยากต้องใช้เงินด่วนดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.25% นะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะขายฝากนะ
ครับ
อย่างสมาร์ทฟินนี่ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.75% นะแล้วก็รับขายฝากที่ดินอีกอันนี้ไม่ได้บอกดอกเบี้ยไว
้ครับ
ทีนี้คำถามก็เลยมีคนมาถามผมบอกเอ๊ะพี
่มันคืออะไร
อย่างนี้ดีไหมเนี่ยเราควรไหมเราควรไหมข้อที่1เลยคือต้องทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายขายฝากก่อนมันก็มีมาแต่โบราณกาลแล้วนะฮะแต่ในยุคสมัยก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงกฎหมายขายฝากเนี่ยมันเอื้อให้เจ้าหนี
้
ที่จะฮุบที่ดินซะเยอะ
จะเห็นตามต่างจังหวัดจะเห็นเยอะ
มันก็จะลักษณะที่เขาทำกันเนี่ยกฎหมายขายฝากเนี่ยมันระบุว่า เราจะต้องโอน
โฉนดเนี่ยไปเจ้าของ
ไปให้เขา
ฮะ
นะฮะแล้วก็ทำสัญญากู้แยกอีกฉบับแล้วก็ไปทำงานไปทำที่สำนักงานที่ดินแล้วภายใต้สัญญาขายฝากมันก็จะมีกำหนดระยะเวลา
ที่เราจะไปรับ
ซื้อตาดอกเบี้ยเม็ดเงินอะไรทั้งหลายที่สมัยก่อนมันก็มีเรื่องแบบ3เดือน6เดือนแล้วระยะหลังก็ขยายมากขึ้นจนตอนหลังกฎหมายก็มีการปรับไปได้ถึง10ปี
อ่ะไม่เกิน10ปี
แล้วอัตราดอกเบี้ยที่ให้คิดได้เนี่ยก็คือ 15% ต่อปี
สูงสุด
สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีก็เท่ากับ
1.25% ต่อเดือน
บาทสลึงนึงต่อเดือนลักษณะก็คืออ่ะถ้าสมมุติคุณพี่ในบุญมีที่มีบ้านและที่ดินมูลค่าติ้งต่างนะ3ล้านบาท
2ล้านดีกว่า
2ล้าน2ล้านบาท แล้วก็คุณพี่ในบุญก็โดยปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเป็นของเราแล้วไม่ได้ติดภาระผูกพันแล้วไม่ได้ติดจำนองที่ไหนแล้วแล้วเราเกิดขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงโจทย์แรกที่เราอยากจะทำก็คือเฮ้ยเราไปขอกู้แบงค์ได้ไหม
อันที่หนึ่ง
เราก็เดินหน้าเข้าไปหาแบงค์ทุกวันนี้ความจริงก็แข่งขันกันนะที่จะปล่อยสินเชื่อแบบเนี้ยมันก็จะเรียกเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์บ้างสินเชื่อเคหะอะไรบ้างอะไรเง
ี้
ยก็คือสามารถเอาบ้านที่เราปลดภาระจำนองเนี่ยไปเข้าแบงค์ได
้ครับ
แต่อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าอัตราซื้อบ้านใหม
่
นะมันก็จะอยู่ราวๆ 5-6% นะฮะแต่กระบวนการขออนุมัติเนี่ยมันก็ตามระเบียบแบบแผนของแบงค์ครับมันก็จะต้องโอ้ไปดูประวัติ
ดู
เครดิตบูโรย้อนหลังว่ามีภาระผูกพันหนี้สินอยู่มากน้อยแค่ไหน
ดูรายได้คุณ
ดูรายได้ปัจจุบันแล้วดูรายได้อนาคต
เพื่อจะประเมินดูว่าคุณมีปัญญาคืนผมไหม
ระยะเวลาที่ต้องการกู้แล้วก็โอเคอาจจะต้องดูในกรณีที่มีบริษัทห้างร้านก็ขอสเตทเมนต์แบงค์ของบริษัทมาดูแล้วก็ไปทำวิเคราะห์สินเชื่อ
ครับ
ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้นะฮะบางครั้งก็ได้นะก็โอเคถ้าเกิดดูดีเข้าท่
า
ภาระหนี้ไม่เยอะเขาก็อาจจะอนุมัติให้คุณก็อนุมัติได้วงเงินกู้ก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 70-80% ของราคาประเมินนะที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่ออกไปประเมินราคาให้เรา
อ
ันนั้นก็คือกรณีอันนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้งก็ไปทางนั้นไป
ข้อดีของมันระยะยาวหน่อย
ฮะ
ใช่ไหมฮะดอกถูก
ก็ใช่ๆก็เขาก็ให้กู้ได้60ถึงอายุ65ตอนนี้เกณฑ์ก็คือประมาณ65
ครับ
ถ้าคุณมีในบุญอายุ40ก็กู้20ปี25ปีอะไรก็กู้ไปหรือถ้าอายุมากหน่อยก
็สั้นหน่อย
ระยะเวลาสั้นหน่อย
อันนี้ก็คือผ่อนหนักเป็นเบาในช่วงสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องใช้
คือถ้าไปเส้นทางนั้นได้นะก็โอเค
ดีที่สุด
เพราะว่าถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยบ้านปกติปัจจุบันก็อยู่ประมาณสัก3กว่า4กว่าที่เขาแข่งกันในตลาดอันนี้หมายถึง3ปีแรกนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าพอพ้น3ปี
ก็ไปไฟแนนซ์จริง
แล้วก็ไปรอดอกเบี้ยใหม่นะฮะแต่ถ้าเป็นไอ้กู้บ้านมือ2เนี่ยก็คือมันจะอยู่ประมาณสัก6หรือ7แถวๆเนี้ย
อ๋อ6ถึง7ก็เท่าตัว
ก็เท่าตัว
ครับ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้แล้วแบบไม่ไหว
แต่จำเป็นน่ะมันจำเป็นต้องใช้อ่ะมันจำเป็นต้องใช้
ธุรกิจก็กำลังจะพังพินาศหรือบางคนก็อาจจะโอ้โหนี่ล้นหนี้สินล้นพ้นตัว
แล้วระยะสั้นเข้ามารุมล้อมแล้ว
ใช่บัตรเครดิตก็มาเพอร์ซันนอลโลนก็มี
ครับ
รถก็จะโดนยึดสมมตินะเราพักหนี้พักดอกอะไรกันช่วงนี้มันก็ได้3เดือนแล้วเดี๋ยวพอพ้น3เดือนไปแล้วก็ยังไม่เห็นเลย
กลับมาใหม่ได้สภาพที่คุณว่าเนี่ยจะเป็นสภาพที่มันไม่มีปัญญาที่จะไปกู้เงินสถาบันการเงิน
ใช่แต่นี่เนื่องจากเรามีแอสเซทที
่แต่มีแอสเซทอยู
่เราก็แบบเออเอาไงดีนี่แหละก็ไปเส้นนี้เลยก็ไปสัญญาไปทำไอ้สัญญาขายฝากน
ี่
แหละนะฮะเพราะว่าตามกติกาสัญญาขายฝากเนี่ยเขาก็บอกว่าอะละมันกู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่10ปี
ใน
กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะ
ระยะเวลาไม่เกิน10ปี
แล้วก็ดอกเบี้ยไม่เกิน 15%
ครับ
แล้วก็ในสัญญาก็ต้องกำหนดแจ้งวันไถ่ถอนจำนวนสินไถ่นะฮะแล้วก็เวลาใกล้ๆจะครบเนี่ยเขาตามกฎหมายใหม่เนี่ยนะที่มีการแก้เขาบอกต้องแจ้งก่อน6เดือนนะนะฮะแล้วก็เวลาไปไถ่คืนเนี่ยสมัยก่อนมันมีกรณีที่ไอ้บรรดาเจ้าหนี้ตัวแสบเนี่ยเวลาเขาจะไปไถ่เนี่ยก็แกล้งไม่อยู่ซะมั่งอะไรมั่ง แล้วเขาก็บอกอ้าวก็กูไปมึงก็ไม่อยู
่
พอสัญญาครบกำหนดปุ๊บยึดเลย
เนี่ยชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยจะเจอเรื่องนี้บ่อย
เขาก็มาแก้ใหม่ว่าไม่ได้ต่อไปนี้ก็คือเราเนี่ยหมายถึงลูกหนี้เนี่ยสามารถไปวางทรัพย์ไว้ได้ที่สำนักงานที่ดินว่าเฮ้ยฉันมีเงินมาถ่ายแล้วฉันเอาเงินไปวางแล้วแล้วก็สำนักงานที่ดินก็จะแจ้งไปถึงไอ้คน
ที่มีเงินกู้เราอ่ะ
ว่าเฮ้ยเขามาถ่ายคืนแล้วเพราะนั้นคุณก็ต้อง
จัดนัดเจอกัน
ถูกต้องแล้วก็ในกรณีถ่ายคืนล่วงหน้านะก็ตามหลักการตอนนี้เขาก็บอกว่ามันก็อาจจะมีค่าเสียโอกาสค่าปรับก็ราวๆสัก 2%
ครับ
เช่นเราทำไว้5ปีเราพอถึงเวลาเราอยากจะถ่ายก่อนเขาก็บอกถ่ายได้แต่ต้องเสียค่าปรับค่าธรรมเนียม
2%
ทีเนี้ยโดยสรุปแล้วเนี่ยถามคำถามมีอยู่ว่าเฮ้ยมันดีไหมมองในแง่ของการคิดคำนวณตัวเลขเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยมันเป็นดอกที่โหดเอาเรื่อง 15%
ต่อปี
ต่อปีแล้วคุณต้องคำนึงอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างตัวเลข2ล้าน2ล้านเนี่ยถ้าเราคำนวณง่ายๆก็คือว่าบาท25เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ้นเดือน
ต้อง
คุณจะต้องจ่ายดอกเขา
5สลึงเนี่ย
25,000
ก็คือจาก2ล้านบาทเนี่ยนะฮะก็คือประมาณ 25,000
เขากินฟรีคุณไปตลอดทางไม่ว่าจะเซ็นกี่ปีก็แล้วแต
่
เขาก็ฟันคุณ 25,000 ไอ้ที่คุณจ่าย 25,000 ไปเนี่ย
จ่ายดอกนะ
จ่ายดอกอย่างเดียว
ไม่ได้เกี่ยวกับต้นเลย
ไม่เกี่ยวกับต้นฮะ
ซึ่งมันต่างกับสถาบันการเงิน
อันนั้นเขาลดต้นลดดอก
เขาจะมี
ระ
ยะแรกเขาก็จะจ่าย
ต้นและดอก
จะระยะแรกก็จะจ่ายดอกเยอะหน่อยจ่ายต้นน้อยหน่อยแล้วค่อยๆปรับไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าดอกกับต้นนี่เท่ากัน
แล้วก็ระยะยาวกว่
า
แต่ไอ้ in case ไอ้สัญญาขายฝากเนี่ยจ่ายดอกอย่างเดียวฮะทีนี้คำถามว่าคนก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเรามีเงินแล้วเราไปถ่ายล่ะเราก็ไม่ต้องเสียดอกในอนาคตแล้วเขาบอกก็ใช่ก็จริงแต่ก็ไอ้ 25,000 ที่คุณจ่ายไปเนี่ยคุณโดนฟาดไปฟรี
ๆนะอันนี้ฟรีต้องถือว่าฟรี
แล้วก็ถ้าคุณลองคำนวณดูเนี่ยสมมุติ5ปีนะสมมุติว่าคุณกู้มา5ปีด้วยมูลค่า2ล้านนะ
ก็คือเท่ากับเดือนละ 25,000
ปีละ 300,000
คูณ60
ปีละ 300,000 แล้วก็5ปีคูณ5เข้าไป
ก็ล้าน5
เ
กือบเท่า
ราคาดอกล้านห้า
เกือบเท่าเงินต้นนะเกือบเท่าเงินต้นว่าเงินต้นคุณประมาณที่เราคุยกันเมื่อกี้คือ
2ล้าน
แต่นี่คือถ้า5ปี
คุณจ่ายดอกล้านห้า
แต่ถ้าเป็น10ปีล่ะไม่ต้องนับเลยนะเกินราคาบ้านแล้ว
พวกเลยฮะ
เกินแล้วนะ
แล้วถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดไปถ่ายก่อนไอ้เจ้าหนี้เรามันเสียอะไรไหมมันเสียค่าเสียโอกาสในอนาคต
เขาคิดคุณ
2% มันกินดอกเรามาแล้วมันกินฟรีดอกเรามาตั้งเยอะแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นก็คือถ้าถามผมมันต้องเป็นทางเลือกที่แบบ
ทางเลือกสุดท้าย
ยิ่งกว่าสุดท้ายอะ มีทางเลือกอื่นเน
ี่
ยไปอันอื่นเถอะ
ยังสมัยก่อนถ้าเทียบนะสมัยก่อนเนี่ยที่คุณไปแลกเช็คมันจะตกร้อยละ3ต่อเดือน
โอ้นั้นแพงกว่าแล้ว
นี่แพงกว่า
แต่ไอ้แลกเช็คเนี่ยถามว่ามัน
แต่วงเงิน
มีความเสี่ยงกว่าไง
เสี่ยง
เพราะว่าอย่างเก่งก็ไปฟ้องคดีเช็ค
เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เสี่ยง
ทีเนี้ยตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยบรรดาที่เมื่อกี้ให้ดูว่ามันมีแพลตฟอร์มต่างๆออกมานำเสนอเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เลยเดาเอาส่วนตัวว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเข้าไปเยอะว่ะ
ใช่
มันต้องมีดีมานด์ไซ
ด์หรือไม่อันนี้มันก็คือตอบสนองคุณอ
ะ
ในภาวะที่รู้อยู่แล้วว่าความจำเป็นต้องการเงินเนี่ยมันสูง
ใช่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันคงเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต
ครับ
แล้วเท่าที่ผมรู้เนี่ยมีบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเป็นจริงๆเขาเป็นกลยุทธ์ที่เฉลียวฉลาดมากนะคือถ้าคุณมีเงินเย็นถ้าลำพังคุณเนี่ย
คุ
ณมีเงินเย็นเนี่ยแล้วสมมติว่าคุณเป็นแพลตฟอร์มอะไรเจ้าหนึ่งแล้วคุณบอกกูมีอยู่ร้อยล้านสมมตินะมาปล่อยอย่างนี้ดีกว่าเว้ยโหได้ดอกตั้ง 15% นะ
ดีกว่าไปซื้อพันธบัตรใช่ไหม
แล้วแถมมีแอสเซทค้ำด้วย
มีโฉนด
ถือ
ไว้อย
ู่ในมือเรา
อ
ะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมาก
ถ้ามองในง่ายการลงทุนนะ
ในแน่เจ้าหนี
้ในแง่การลงทุน
คือโอ้โหคุณไปปล่อยกู้แล้วคุณกินดอก 15% นะ
ผมเผลอๆผมอาจจะให้ต่ำกว่า15ก็ได
้สมมติต่ำสุดตอนนี้ 0.75
เพื่อแข่งขัน
9%
เพื่อการแข่งขัน
9% นะทีนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันมีบางแพลตฟอร์มมันคิดล้ำไปกว่านั้นเว้ย สมมุติว่าคุณอยากเป็นขายใหญ
่
ที่อยู่ในแพลตฟอร์มขายฝากเนี่ยนะ
ครับ
คุณอยากจะลงขันไหมบรรดาผู้ที่มีทุนทั้งหลาย
คนนั้น10ล้านคนนี้20ล้านคนนี้50ล้านมารวมขันรวมกัน
ถ้าคิดง่ายๆก็คือมาลงขันแล
้
ว
ให้มันเป็นพอร์ตใหญ่ขึ้นมา
เป็นพอร์ตใหญ่แล้วมาปล่อยกู
้
แต่มีคนคิดไปที่สเต็ปที่3
คือ
ไม่ต้องมานั่งจิ้มลงขันทำแมทชิ่ง
อ
ันนี้มันฉลาดกว่าว่ะก็คือว่าเขาก็ออกมาวางกติกาเขาใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะมันมีฝั่งซัพพลายไซด์ก็คือคนที่ต้องการได้เงิน
ต้องการเงินกู้
ก็เสนอมาว่าฉันมีหลักทรัพย์อยู่ที่1 2 3โลเคชั่นอย่างนี้ต้องการขายฝากราคาประเมินเท่านี้เท่านั้น
ใช้ระยะเวลาเท่านี้เท่านี้
แล้วก็มีเทียร์ดอกเบี้ยให
้
ดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็มีกำหนดระยะเวลาสัญญาเข้าโครงอยู่ในแพลตฟอร์มก็จะอธิบายไว
้
ขณะเดียวกันฝั่งดีมานด์ไซด
์
ก็คือว่าคนเจ้าหนี้ที่อยากจะปล่อยกู้เนี่ย
ครับ
สามารถเข้ามา
ดูเลย
เข้ามาดูแล้วก็
เลือกเลย
ใช่สมมุติว่าคุณบอกว่าของคุณต้องการจะเอามาขายฝากคุณบอกละราคา2ล้านที่อยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้น
ครับ
ผมเป็นคนมีกระตังผมอาจจะไม่ได้มีถึง100ล้านผมอาจจะมีสัก10ล้านเงินเย็นผมเข้าไปดูที่แพลตฟอร์มนี
้
แล้วผมไป
ป้าของผม2ล้านเอ้ยมีไหวๆๆ
เข้าท่าไว้แล้วก็ดูแอสเซทนะฮะมันก็คือเหมือนเข้าไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยมันก็ไม่โซมเว้ยก็ประเมินแล้วเฮ้ยถ้าเราปล่อยไอ้นี่แล้วสุดท้ายมันหลุด
เราก็ยังได้เป็นเจ้าของ
เราก็ยังได้เป็นเจ้าของเราก็ไปทำนู่นทำนี่ได
้ใช
่เพราะนั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยเข้าท่าผมก็บอกว่าผมจะเอาอันเนี้ย
ผมเลือกคุณ
เพราะนั้นไอ้แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางของการขายฝาก
ก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียมให้ตลาดกลางนิดหน่อย
ขณะเดียวตลาดกลางเนี่ยตัวเองก็มีตังมี
หน้าตาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น
ก็ช็อปเอง
ถูก
ช็อปอ่อนเลยไอ้พี่แปลงนี้หรือบ้านหลังนี้น่าสนใจ
กินสองเด้งเด้งหนึ่งถ้าเกิดฉันอยากปล่อยฉันปล่
อ
ยแต่ถ้าฉันอันนี้มัน
เอาเข้าเว็บกลาง
ฉันไม่ถนัดเว้ยเพราะนั้นก็คืออาจจะมีใครที่เห็น
อาจจะมีที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยที่ตรงนี้มันเสนอเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดฉันไม่รู้จักเลยไปหนองคายเงี้ยฉันไปไม่ถูกอ่ะ
เพราะนั้นก็มันก็จะแมทชิ่งกันพอแมทชิ่งกันก็โอเคคุณก็ไปตกลงทำสัญญากันไอตัวกลางก็กินเปอร์เซ็นต
์กินส่วนต่างนิดหน่อยเป็นค่าน้ำจิ้ม
เนี่ยกำลังมีคนไม่รู้ออกมากันหรือยังนะแต่ผมเข้าใจว่าม
ผมเคยได้ยินนะที่แบบมีคอนโดสักหลังสักแท่งหนึ่งเนี่ยที่มีอยากจะขายแต่ว่าไม่มีคนซื้อเพราะเงินไม่พอไอ้เจ้าของคอนโดเนี่ยเขาก็ไปรวบรวมเพื่อนฝูงเขาเอาเงินมาก้อนหนึ่งแล้วมาปล่อยกู้แบบนี
้
นะโดยที่เอาตัวห้องคอนโดเนี่ยเป็นตัวค้ำนะฮะมันก็ได้ประโยชน์คือเจ้าของคอนโดก็ขายห้องได้ไอ้ตัวคนจะซื้อก็มีคนขายใช่ไหมฮะเพราะในเงื่อนไขแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่ดูรายละเอียดแล้วว่าคุณมีหนี้อยู่เท่าไหร
่ไม่เขาถือว่าเขามีแอสเซท
ไม่เขาถือว่าคุณมีแอสเซทไงแต่ว่าผมไม่สนใจว่า
ก็ไม
่เหมือนสถาบันการเงินไง
เขาถือว่าเขามีแอสเซทค้ำอยู่แล้ว
ใช่ไงแต่
ถ้าถึงเวลาเขาก็ยึด
แล้วสถาบันการเงินเนี่ยเขาต้องดูความสามารถในการชำระของเราแต่นี่ไม่ต้องดูคุณมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยผมมาจ่ายมา
ทีเนี้ยคือสิ่งที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยผมกำลังมานั่งนึกว่าแล้วทำไมรัฐบาลไม่เป็นเจ้าภาพวะคือถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันมีลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ย
ครับ
แต่ดอกเบี้ยมันโหดเหลือเกินจะไปตอนนี้มันมี3เลเยอร์ใช่ไหมเลเยอร์ไปตามปกติของกู้สถาบันการเงินไปจำนองตามปกติดอกเบี้ย3ถ้ามือ2 6 7อะไรที่ว่าก็คนก็ขอกู้ไม่ค่อยได้เพราะนั้นพอไปอีกเลเยอร์หนึ่งที่แบบโอเคมาทำขายฝากแบบนี้ก็เจอดอกเข้าไปนู่นนะ
15-15%
ทำไมรัฐบาลไม่มาอยู่ตรงกลางอ
่
ะ
อ้วนตั้งเองให้แบงค์ไหนก็ได้แบงค์รัฐมีตั้งหลายแบงค์
ก็อ่ะใครสนใจที่จะเอามาขายฝากแบบนี
้
ทำได้ไหม
น่าจะได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไงก็มีโฉนดตัวบ้านตัวคอนโดอะไรเนี่ยถืออยู่ในมือใช่ไหมฮะงั้นการเบี้ยวเนี่ยเพียงแต่ว่าเราแบงค์เนี่ยอาจจะต้องมองข้ามความสามารถในการชำระเงินหรือภาระหนี้สินของเขาออกไปใช่ไหมต้องมองข้ามไปเลยแล้วก็มาทำแต่ว่าดอกเบี้ยไม่แน่นอนก็จะสูงกว่าดอกเบี้ยในเฟสที่คุณบอก
เพราะเรามานั่งนึกแล้วเนี่ยถ้าใครเลือกเส้นทางนี้ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยโอเ าพูดตรงไปตรงมานะโอกาสที่พอครบสัญญาแล้วไปไถ่ถอนเนี่ยไม่ค่อยมี
คุณเห็นต่างจังหวัด
คือกำลังมันไม่พอ
พวกชาวไร่ชาวนาที่เขาไปทำขายฝากแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยที่เขาตกเป็นของในทุนใช่ไหมฮะแล้วจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทางบิ๊กป้อมเราเนี่ยต้องมาทำโครงการไปเอาที่ดินคืนให้เขาใช่ไหมฮะลักษณะนี้เราเห็นอยู่บ่อยแล้วก็หนังเอ่ยก็มาทำเป็นหนังก็บ่อยครั้งหนังสือก็มาเขียนหลายครั้งเรื่องของเกษตรกรที่หมดพระหมดมีปัญหาเรื่องนี้
ผมไปดูฟีดแบคจากบรรดาเว็บไซต์พวกนี้นะผมเห็นคนเขียนถามเต็มเลยคือก็ถามมีบ้านอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะมีที่ดินอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะคิดดอกเท่าไหร่คะคือก็ไปถามรายละเอียดนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกเดี๋ยวเขาอินบ็อกซ์ไปตอบอะไรเงี้ย
นะคุยกันส่วนตัว
แต่ว่าหลักๆเขาก็จะบอกว่าให้คุณใส่โลเคชันไปอยู่ตรงไหน
ขนาดหมายเลขเท่าไหร่เพื่อให้เขาไปตรวจสอบได้
แล้วเขาก็จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรให้คุณทีหลังว่าเขาคิดดอกหอยแล้วเท่าไหร่ลักษณะสัญญาตัวอย่างก็จะส่งให้ดูอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่า
ต้องคิดให้ดีนะครับเงื่อนไขก็คือ1อัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าแบบอื่น
อ
ันที่2ก็คือจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับต้นเลยนะเพราะต้นเนี่ยจะไปจ่ายตอนที่มันครบสัญญานะฮะคุณต้องคำนวณว่าคุณไหวไหมอัตราดอกเบี้ยแบบนี้กับระยะเวลาตรงนี้คุณจ่ายไหวนะ
คือดอก 15% เนี่ยน้องๆบัตรเครดิตเลย
คุณจ่ายไหวนะ
คือถ้าบอกว่าเฮ้ยเราเอาสมมตินะมีหนี้บัตรเครดิตเยอะๆแล้วเอาบ้านไป
แก้ปัญหาแบบนี
้แล้วไปจ่ายไอ้ปิดบัตรเครดิตเนี่ยนะก็ไม่ได้ช่วยมากสักเท่าไหร่
ครับ
แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงเป็นอันมากนะว่
าจะเสียบ้าน
ในอนาคตเนี่ย
อาจจะเสียบ้
านก็จะไปนะ
ครับ
เพราะมันเราจ่ายแต่ดอกอ่ะ
คือถามว่าใครต้องการใช้เงินก้อนลักษณะแบบนี้แน่นอนต้องเป็นคนที่ต้องมีภาระที่มันใหญ่หลวงจนกระทั่งเขาหาวิธีอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้ามันมีภาระอื่นภาระที่ใหญ่หลวงอย่างนี้มันต้องทำด้วยวิธีนี้เท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงความข้อเสนอของคุณที่บอกว่าให้รัฐเนี่ยเข้ามาเป็นคนทำเรื่องนี้ได้ไห
ม
โดยที่จำนวนดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลดร้อยกว่าของเอกชนทำนะฮะแล้วก็ขั้นตอนของการจะต้องมาพิจารณานี่อาจจะน้อยหน่อยเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณมีตัวโฉนดมีตัวโฉนดเนี่ยเป็นตัวค้ำอยู
่คืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพวกนี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นกรุงไทยออมสินนะคือผมกำลังมองถึงเนี่ยอย่างไอ้บสย.ไอ้บสบริหารสินทรัพย์อ่ะ
อ๋อครับ
ก็ทำพวกนี้ได้นะ
อืม
นะเพราะปกติก็คือ
หรือ
คุณก็ขายไอ้พวก NPL ร
ับ
ซื้อ NPL
คุณอาจจะอั้นจำนวนเงินก็ได้ว่าอย่างเช่นไอ้นี่ปล่อยกู้ไม่เกิน5ล้านบาทไม่เกิน3ล้านบาทนะอย่างเงี้ยน่าจะได้จำนวนที่เหมาะสมกับคุณได
้
คือไม่จำเป็นต้องไปเปิดว่าประเทศโอ้บ้านราคา20ล้านก็ได้50ล้านก็ได
้
เพราะว่าผมเชื่อว่ากลุ่มคนที่ต้องการใช้เงินเยอะๆเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าตัวเงินน่ะจำนวนคนที่ต้องใช้เนี่ยมันเยอะกว่าจำนวนเงินที่เขาต้องใช้เพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเอามาดูน่าจะมาคิด
อันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเรื่องนึงส่วนเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะมาคุยอีกเรื่องนึงก็คือการปรับตัวของบรรดาค่ายรถท
ั้
งหลายอันสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รถมันขายไม่ค่อยออก
รถมันเหลือเยอะ
หลายค่ายเขาก็เริ่มปรับตัวแล้วมันมีค่ายนึงซึ่งมันเคยมีคนทำแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ในยุคนี้ท่าทางจะประสบความสำเร็จ
มันมาแล้วนะครับ
เขาเรียกแคมเปญว่าคินโตะ
เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดดูนะครับนะพร้อมกับความเห็นนะครับ
เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
ครับ
ร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover